Tënderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar zgjedhjeve në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Emision special për zgjedhjet në Iran. Sloganet dhe qëndrimet e kandidatëve për president në zgjedhjet e 12-ta presidenciale kanë zgjuar vëmendjen e popullit, të cilat pritet të ndikojnë në votimin e tyre. Pozicioni kryesor dhe parimor i Republikës Islamike të Iranit është përcaktuar mbi kushtetutën në dimensionet politike, ekonomike, ushtarake, shoqërore, fetare dhe kulturore. Kushtet e rëndësishme të kandidatëve për president të Republikës Islamike të Iranit dhe ndjekja e parimeve të palëkundura të sistemit në zgjedhje luajnë një rol të rëndësishëm në vendosjen e shtyllave të sistemit të shenjtë islamik të Iranit. Kështu, mbajtja e zgjedhjeve të shëndetshme është me rëndësi shumë të madhe. Deklarata analistit politik Hossein Kashanipur, me faktin se me revolucionin që u realizua me gjakderdhjen e mira martirëve, populli iranian ka arritur të përmbys Tiranin dhe të vendos lishmërin për interes të ti. Një nga pikat më të rëndësishme të kulturës politike në Iran është pjesëmarrja e njerëzve në qendrat e votimit. Kjo tregon solidaritetin kombëtar të kombit iranian, që është manifestuar në mënyrën më të mirë të mundshme në 34 zgjedhjet që janë mbajtur në Iran pas fitores së revolucionit islamik. Në fakt, pjesëmarrja masive e njerëzve në zgjedhje është manifestuar në formën e një përqasjeve më të përparuara dhe më të rëndësishme politike në një shfaqje të forcës kombëtare. Në përgjithësi, ne kemi tre lloje të ndryshme të sistemeve politike në rajon, të cilat janë sisteme politike shumë të mbyllura, sisteme krejtësisht të ngahta politike dhe sisteme të balancuara politike me korniza rajonale. Në rajonin ton, një pjesë e rëndësishme e sistemeve politike kategorizohen në grupet e para dhe të dyta. Ndërkohë, sistemi politik që ekziston në Republikën Islamike të Iranit është i balancuar dhe i disiplinuar. Pra, kur flasim për zgjedhjet, flasim për procesin e vendosjes e ekuilibrit në sistemin politik, veçanërisht brenda rajonit, që në fund të fundit është ekuivalent me rritjen e fuqisë kombëtare në dimension rajonal. Ky është dallimi më i rëndësishëm midis sistemit politik në Republikën Islamike të Iranit dhe sistemeve politike në vende të tjera të rajonit. Demokracia liberale përcakton kapitalizmin liberal si llojin më të përparuar të civilizimit dhe regjimit politiko-social. Ky model i demokracisë përcakton konceptin e përparimit të bazuar në mirëqenien materialiste, zgjerimin e dominimit, dominimin teknik të njerëzimit mbi natyrën, zgjerimin e burokracisë dhe ndërlidhjeve sociale dhe përforcimin e dominizmit të kapitalizmit, humanizmit dhe materializmit. Deklaratat e Hossein Kashanipur, analisti çështjeve politike, është kjo se nga atje ku armiku ynë mbështetet është ekonomia dhe nga aspekt ekonomik dëshirojnë të na paralizojnë dhe ne të përballemi me çrregullime ekonomike. Ndërkohë, studimi modeleve të sjelljes së mediave të huaja gjatë zgjedhjeve të mëparshme në Iran tregon gjithashtu se mediat perëndimore përdorin teknologjinë dhe qasjet korrespondueese duke ndjekur tri faza të përgjithshme. Në fazën e parë, mediat perëndimore kritikojnë kushtet e regjistrimit të kandidatëve dhe lartësojnë praninë e individëve të pakualifikuar në këtë skenë. Në vijim të kësaj faze, fushatat e propagandës së mediave perëndimore drejtohen kryesisht në çështjen e miratimit të kualifikimeve të kandidatëve të mirënjohur. Mediat perëndimore përpiqen disi të përcjellin mesazhin e pabazë që vetëm në Iran, një organizatë siç është Këshilli i Gardianëve studion kushtet të nominuara dhe gjatë zgjedhjeve në vende të tjera nuk ka mbikëqyrje mbi kualifikimet e kandidatëve. Megjithatë, ky pretendim është thjesht i pabazë dhe kualifikimet e të emëruarve gjithashtu mbikëqyrje në sistemet elektorale të vendeve të tjera. Fakti është se këto media perëndimore në këtë fazë në kohë kanë për qëllim nxitjen e dyshimeve në natyrën gjithëpërfshirëse të zgjedhjeve në Iran. Disa zgjedhje të shkëlqyera janë mbajtur në Iranin islamik pas fitores së revolucionit islamik. Zgjedhjet konkurruese të Iranit në të katër dekadat e fundit kanë kapur vëmendjen e shumë analistëve dhe janë vlerësuar nga ata si një nga pikat kryesore të zhvillimit politik. Në prag të zgjedhjeve presidenciale në Iran, agjensitë e lajmeve perëndimore dhe mediat që janë të zjarrta në një farë mënyre duke nënkuptuar se sistemi i shenjtë islamik është i paaft për të menaxhuar politikat ekonomike dhe të jashtme në përpjekje për të sabotuar fushatat zgjedhore në Iranin islamik. Deklarata e liderit suprem të revolucionit islamik është kjo: nëse e humbim rrugën e imamit Rahmatullah Alej, apo e harrojmë atë, ose mos dash zoti e braktisim, populli iranian do të përmbyset. të gjithë duhet ta dini se sot shumë vende islame nuk kanë identitet islamik dhe armiqt mund të deportojnë shumë lehtë në kulturën, bindjet, ekonominë, politikën dhe në marrëdhëniet shoqërore të tyre dhe të krijojnë urrejtje dhe konflikte në mes të muslimanëve. Pjesëmarrja vigjilente dhe entuziaste e njerëzve në zgjedhje është nga treguesit më të rëndësishëm të forcës së sistemit të shenjtë islamik përballë kërcënimeve. Pjesëmarrja masive e popullit iranian në zgjedhje ka shfaqur fuqinë e Iranit islamik dhe ka forcuar shtyllat e sistemit të shenjtë islamik, duke i humbur shpresat tek mediat perëndimore në përmbushjen e qëllimeve të tyre.